Matukin lata urtumpu armafiurna mandaksai alovalu. Evangeli masan swatani masne matiutuk faruambropula nin volun katanfa efatam fulu. Tam zane nuzani jesun ten tam libin panula darana slula indai nanao itifanwarani tiwe. Nifanzakan landa tetaka ni andiaman zaka anakraizi nanao fanasana tanfa pakarambadin zanan la. Kananiraka ni ankizi ni hanainga izay efa nasaina ho any amin'ny fampakarambady fa tsy nety nankany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe lazao aminasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandro ka efa voavony ny omboko sy ny zavatra nafahy ary efa vonina avokoa ny zavatra rehetra ko tongava ty amin'ny fampakarambady ianareo. Nefa tsy nahoana akory izany fa samy lasa nandeha izy. Ny ray angana amin'ny sa, ny ray nankana amin'ny farany, ary ny sasany sambotra ny ankiziny, ka no nefa nitevatevainy dia novonoiny. Tezitra ny mpanjaka nandeha izany, ka naniraka miaramila nandringana izany, mpamon'olony izany sy nandorony tananany. Dia hoe izy tamin'ny ankiziny, efa voomana ny fanasana amin'ny fampakarambady ka faninasaina amin'ny tsy mendrika. Ko mandehany ianareo any amin'ny fionan-dalana, ary asao aty amin'ny fampakarambady avokoa izay hitanareo. Dia ny elerany arabe ny ankiziny nanangona izay rehetra hitany na tsara na ratsy ka hipoka ny mpihinana ny trano fampakarana. Ary niditra ny mpanjaka n'izany mpihinana ka nahita lehilahy anankiray sy ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady dia hoy izy taminy: "Resaka iza, nahoana ianao niditra eto nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady?" Fasina ilay olona. Ka io mpanjaka tamin'ny mpanompony: "Afatory ny tongotra mantanany ka reo any amin'ny maizina ny velany io any no isy fitomanina sy fikotroanify. Fa maro ny nantsoina nefa vitsy no fitina." Izany ary ny teniny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Fanoarana ny amin'ilay fanasana fampakarambady indray no lesona tiany Jesosy Kristy ianantsika manomboka anio. Lesona roa lehibe no azotsoana amin'izany, ka ny voalohany amin'izany dia izao: natao ho an'olon-drehetra ny famonjena. Ny faharoa manaraka izany kosa: fanomezan'Andriamanitra maimaim-ponao antsika olombelona izany famonjena izany, ka mila safidy matotra avy amintsika tsirairay avy, izany hoe mitaky ny fandraisana an-tanana na ny fandraisana andraikitra manoloana an'izany. Ny sahirany ity mpanjaka ity nandefa ireo mpanompo nitady atraizatray izy ireo nasaina ho amin'ny fampakarambady satria efa vonona ny rehetra. Notsongaina manokana ireo nasaina ary efa nampandrenesina meloa ilay andro ny fampakarambady sy ny toerana anaovana fisakafoanana. Indrisany efa fa fandavana nasetriny rehetsy olona nasaina. Ao ny milaza ny tsy fahafahany satria efa nanana fandaharam-potoana manokana izy. Fa nisy tamin'izy ireo kosa tsy vitany hoe tsy ho tonga fa mbola nampitondra fahaizana ireo mpanompon'ny rahana tany amin'izy ireo. Tsapa noho izany fa tsy vitany hoe tsy ny raharaha ny fanasana re tsy nasaina fa nandaha ihany koa ny lanjan'ilay fampakarambady ho fiombonanaina amin'ilay mpanjaka naniry fatratra ny atongavan'izy ireo. Ny safidy ny itokatena ho irery rehetsy nasaina tsy te hiaona ihany koa ary ifaly amin'ilay mpanjaka. Tsy kiva nefa ity mpanjaka ity fa sady tiany atao ny fampakarambady no tiany hozaraina amin'ny hafa izany hafaliana izany, ka naniraka ireo mpanompo izy hanasy ireo olona tojo azy ireo eny an-dalana. Na feno ny efitrano fanasana izany fihetsika nataony izany fa saingy nisy tamin'ireo nasaina no tsy nitondra akanjo mendrika amin'ny fanasana akory, izany hoe tsy nitondra ilay akanjo fibebahana sy ilay famantarana afantarana fa pony ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mba niezaka ahafantatra ny antony izany mpanjaka fa ilay nanontaniana kosa tsy nanakava ilay akory ka voatery ny samborona sy navoaka ny trano fanasana izy. Toy izao ary ny lesona azotsoana avy amin'izany fanoharana izany: mila manohina ny antson'Andriamanitra amin'ny fiombonanaina aminy isika raha te hatsapa fahasambarany diany ity an-tany. Kanefa mila finoana marina sy matotra isika ary mila vonona ny valo rehefa mahatsapa fanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ko manana anjara lehibe amin'izany ny sakramentan'ny fampiavanana na ny kofesy araka ny mahazatra ny fiantsoantsika azy.